Virðulegi forseti, það fjárlagafrumvarp sem við greiðum nú atkvæði um ber vitni um gríðarlega sterka stöðu í efnahagslífinu. Við erum með afar sterka skattstofna um þessa mundir og hér hefur verið mikið rætt um töluvert mikinn útgjaldavöxt í þessu frumvarpi og á undanförnum árum og það er út af fyrir sjálfur rétt. En það sem að meiri skiptir er hins vegar það að heildargjöld ríkisins sem hlutfall af landsframleiðslu eru ekki að hækka. Þau hafa frekar verið að lækka. Okkur er að takast með uppgreiðslu skulda að breyta vaxtagjöldum í samneyslu og fjárfestingar og við erum á sama tíma áfram að greiða upp skuldir og búa í haginn fyrir framtíðin. Við erum að styrkja innviðina, við erum að sterka skattstofna og við erum að byggja upp samfélagið okkar. Þannig að frá öllum hliðum séð er þetta sterkt frumvarp í sterkri stöðu og það er ekki að furða að stjórnarandstaðan viti í raun og veru ekkert hvernig eigi að taka á málinu vegna þess að maður hefur sjaldan séð jafn ósamstíga stjórnarandstöðu sem ýmis segir að of miklu sé eitt eða málið sé óábyrgt vegna þess að of litlu sé eitt eða það eigi að hækka skatta eða bara lakka á.
Og tekur til máls um atkvæðagreiðsluna hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.